Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema kuwa watu watano wamekufa baada ya boti iliyokuwa imebeba takriban wahamiaji 45 kuzama karibu na ufuko wa Libya wakati ikielekea Ulaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ajali hiyo inayosemekana kutokea Jumapili ndiyo ya karibuni zaidi kwenye bahari ya Mediterranean, ikihusisha wahamiaji wanaonuia kutafuta maisha mema Ulaya. Msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la wahamiaji IOM, Saf Msehel, amesema kuwa wavuvi waliokuwa karibu waliokuwa wahamiaji 40 baada ya ajali hiyo wakati wakiwarejesha kwenye ufukwe. Msehil ameongeza kusema kuwa boti iliyozama ilikuwa miongoni mwa nyingine 9 zilizokuwa zimebeba zaidi ya wahamiaji 700 na kuzuiliwa na walinzi wa bahari Jumapili. Wahamiaji hao wanasemekana kupelekwa kwenye makambi yenye misongamano mikubwa, wakati Umoja wa Mataifa ukionya kuhusu hali ngumu ya maisha dhidi yao pamoja na ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Kumekuwa na ongezeko kubwa la wahamiaji katika siku za karibuni kwenye bahari ya Mediterranean kutokana na utulivu wa maji ulioko kwa sasa. Wizara ya Afya ya India imesema kuwa takwimu za maambukizi ya korona ya kila siku zinaonyesha kushuka, ingawa idadi bado iko juu. Taarifa zinaongeza kusema kuwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita kumekuwa na maambukizi 1,366,161 mapya pamoja na vifo 3,754. Wataalamu wa afya wanasema kuwa huenda idadi hiyo ikawa kubwa hata zaidi. Kwa mujibu wa chuo kikuu cha Johns Hopkins kinachofuatilia janga hilo, kufikia sasa India ina jumla ya maambukizi takriban milioni 22.6 ya COVID, ikiwa nyuma ya Marekani yenye maambukizi milioni 32.7. Kuna jumla ya maambukizi milioni 158.3 yaliyoripotiwa kote ulimwenguni kufikia sasa. Wataalamu wa afya wa India wameongeza kusema kuwa kuna wasiwasi wa maambukizi ya kuvu dhidi ya watu waliopona corona. Maambukizi hayo kwa jina mucormycosis yanasemekana kuharibu sura na pia huenda yakapelekea upofu. Mji wa Nepal unaendelea kukumbwa na idadi kubwa ya maambukizi ya corona na unasemekana kushuhudia upungufu mkubwa wa hewa aina ya oxygen. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Polisi wa Indonesia wamekamata kiongozi wa uhuru wa Papua, Victor Yemu, kwa madai kuwa alihusika kwenye kasi mbaya zaidi zilizozuka mwaka 2019. Yemu mwenye umri wa miaka 30 ndiye msemaji wa kimataifa wa chama cha kitaifa cha West Papua na amekamatwa kwenye mji mkuu wa jimbo la Jayapura jana Jumapili. Yemu analaumiwa kwa kuchochea ghasia, jaribio la mapinduzi, kumiliki silaha kinyume cha sheria pamoja na kutoheshimu bendera ya serikali. Mmoja wa mawakili wanaomtetea na kutetea kundi hilo, Emmanuel Gobi, amesema kuwa Yemu bado hajafunguliwa mashtaka yoyote rasmi. Maandamano makali yalishuhudiwa nchini humo Agosti mwaka 2019 kwenye majimbo ya Papua na West Papua kwenye kisiwa cha New Guinea. Maandamano hayo yalikuwa kiitisha uhuru wa eneo hilo kutoka kwa serikali ya Indonesia. Hali ya taharuki imetanda kwenye majimbo ya mashariki mwa Indonesia katika siku za karibuni, wakati Rais Joko Widodo akiamuru kufanyika kwa msako, hasa baada ya kuuawa kwa kiongozi wa ngazi ya juu wa kijasusi mwezi uliopita. Na kundi la Taliban limetangaza kusitishwa kwa mashambulizi kote nchini Afghanistan wakati wa sherehe za siku tatu za Eid al-Fitr zinazoanza Alhamisi, zikiashiria kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tangazo hilo limekuja baada ya mashambulizi kadhaa kutoka kwa kundi hilo dhidi ya vikosi vya serikali kwenye majimbo tofauti ya Afghanistan. Tangazo hilo pia limefanywa siku moja baada ya mashambulizi kadhaa kufanyika nje ya shule moja ya wasichana mjini Kabul, ambako zaidi ya watu 60 waliuawa, wengi wao wakiwa wanafunzi. Katika miaka ya nyuma, Taliban imekuwa ikisitisha mashambulizi wakati wa Eid, lakini huwa ikianza tena mashambulizi baada ya sherehe kukamilika. Kufikia sasa hakuna ripoti yoyote kutoka upande wa serikali, ingawa inatarajiwa kutoa majibu yake kama ilivyofanyika katika miaka ya nyuma. Wakati huo huo, kupitia taarifa tofauti, mkuu wa Taliban Molawi Hibatula amesifu hatua inayoendelea ya kuondoa vikosi vya Marekani na NATO nchini Afghanistan. Hizo zilikuwa habari za kimataifa kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Napomkaribisha mwenzangu Idi Ligongo, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hatua ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua utawala wa majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa kutoka utawala wa magavana wa kiraia. Katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ya wakimbizi walioko nchini Rwanda kutoka nchini Burundi kuelezwa baadhi yao hawatojumuishwa katika orodha ya wale wanaotakiwa kupatiwa chakula, hatua ambayo imewafanya baadhi ya wakimbizi hao kulaani vikali maamuzi hayo. Ninakukaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani hii leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ikiwa leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka huu wa 2021. Ikumbukwe hii leo ndio rasmi jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limechukua rasmi hatua za uongozi wa majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri kuanzia leo, kufuatia uamuzi uliochukuliwa mwa juma lililopita na Rais Felix Tshisekedi. Hatua hiyo basi ya Rais Tshisekedi ambayo alitangaza katika uamuzi wa kuwaweka kando magavana na viongozi wote wa kiraia kutoka majimbo yote hayo mawili kama njia ambayo itakuwa ina imarisha hali ya ulinzi na kuleta amani katika maeneo hayo yanayokumbwa na vurugu na vita kwa zaidi ya miongo miwili mpaka hivi sasa. Hatua hii imepokelewa na mawazo mbalimbali kutoka kwa wachambuzi, wanasiasa na wananchi wenyewe wa majimbo hayo ya Ituri na Kivu Kaskazini, ambapo hii leo maelfu ama naweza ngasema wananchi wengi walijitokeza katika uwanja wa ndege wa Goma kuwapokea wale makamanda ambao watakuwa wanashikilia utawala wa majimbo hayo. Majimbo hayo kwa kipindi kirefu yamekuwa yakikumbwa na hali hiyo tete ya usalama, ambapo juma lililopita wananchi wameelezea hatima yao ikiwa ni mwendelezo wa maandamano yao waliokuwa wakifanya katika miji ya Goma na Bukavu katika mwezi uliopita, wakiona kwamba kile kikosi maalum cha ulinzi wa amani cha Umoja wa Mataifa hakiwajibiki inavyotakiwa. Na vile vile lawama nyingine zilikwenda kwa jeshi la FARDC la taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kuja kwa wanajeshi hao wa FARDC na kupewa mamlaka ya kufanya misako mchana na usiku katika majumba ili kuwatenga watu waliopatikana na hatia na wale ambao hawana hatia waliokuwa wanajihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Lakini katika mkutano na wanahabari uliofanyika wiki iliyopita, aliyekuwa gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini Karl Nsanzu Kasivita, na ambaye nafasi yake imekabidhiwa kwa Luteni Jenerali Luboya Nkashama, amedai yeye kwamba ameridhika na hatua hiyo mpya ambayo huenda ikawa ni suluhu ya matatizo ya kiusalama yanayokabili majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Kutokana na hayo yote, nimezungumza na mwanahabari wetu Austere Malivika kutaka kufahamu siku ya leo kuanza rasmi na kuwasili kwa majenerali hawa ambao watasimamia utawala wa majimbo hayo mawili ya Ituri na Kivu Kaskazini. Hali ilikuwaje na mapokezo yamekuwaje, na je, hisia ambazo zimetolewa toka juma lililopita zipo hivyo? Austere Malivika, hebu tupe picha kamili hapo.
Shukrani sana, kwa sababu hata wakati ambapo unazungumza na mimi ni kwamba mimi mwenyewe nimekuwa kwenye uwanja wa ndege wa Goma, ambako kumekuwa ndege iliyokuwa ikiwabeba magavana wapya ambao ni majenerali, gavana wa Kivu Kaskazini na gavana wa Ituri. Na kwenye uwanja wa ndege, kilichonishangaza ni kwamba wananchi wengi walikuja kumsubiri gavana wa kijeshi wakisema kwamba ikiwa wanakuja hapo ili aone matatizo wanayopitia, na wakisema kwamba wanachokihitaji ni amani. Wanasema pengine amani ilikosekana kwa sababu kulikuwa magavana ambao ni raia, lakini yeye kama mwanajeshi atazame kwa makini hali ambayo wanawake wanaopitia, kwa sababu ni wengi ndio wanawake wamekuwa kwenye uwanja wa ndege wa Goma kumpokea huyo gavana mpya ambaye ni Luteni Jenerali Costa Ndima, ambaye sasa ndiye amekuwa ameshika usukani tangu sasa wakati ambapo tumezungumza na wewe. Yeye ni gavana wa Kivu Kaskazini ambaye anamgomboa gavana wa kiraia ambaye alikuwa ni Nzanzu Kasivita. Na utafahamu kwa kifupi tu ni kwamba gavana aliyekuwepo ni gavana alichaguliwa na wabunge, yani na wananchi, lakini gavana wa sasa ambaye ni mwanajeshi ametajwa na rais mwenyewe Felix Tshisekedi.
Malifika, sasa hebu tueleze kwa muktasari tu wachambuzi, ajenda yao kubwa ama ujumbe wao mkubwa umekuwa ni nini hasa?
Asante, hili swala nzuri sana. Wachambuzi yani wana mtazamo tofauti. Wengine wanasema kwamba udemokrasia yani utanyimwa, watu hawataandamana tena. Nimezungumza naye Laura Mugiraneza, mchambuzi wetu wa masuala ya kiusalama hapa Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akasema hivi.
Asante sana bwana Hussein Madivika. Nawaza kama utafauti tunaojua ni kama wanajeshi inafika kuangamiza demokrasia, sababu hakuna tena demokrasia, itakuwa utawala wa kijeshi. Ni kusema mambo yote yaliyopitika katika demokrasia yote yanaanguka chini. Utaweza kujua kama hapo zamani tulikuwa tukizoea kutembea barabarani wakati tunakohofia jambo hili au fulani, lakini leo mambo hayo yote yamekwisha. Tunayo huzuni ya kujua kama na kuona kama demokrasia imevunjwa katika Nord Kivu na Ituri. Alafu tunawapongeza sababu ni wanajeshi, na wajua kama wale wenye kumiliki silaha nao vikundi vya kumiliki silaha nao ni wajeshi. Tunatumani labda kama hii ni wakati muhimu ambapo rais Antoine Felix Tshisekedi atatuweza kutupatia amani, kama sivyo tunaogopa kama mambo yaharibike zaidi.
Naam, asante sana Malivika. Manake tunaona mchambuzi ameweka bayana yale ambayo anayaona kwamba ni ya msingi katika swala hili la kuleta huu utawala wa kijeshi katika jimbo. Sasa kile ambacho unaweza kutueleza mpaka hivi sasa, mmesikia lolote kutoka labda kwa waasi au makundi yenye silaha wakielezea kile ambacho wanakiona wao kwa ujio wa utawala wa kijeshi?
Swala nzuri ni kwamba tangu jana jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo ya Beni limesema kwamba limefanikiwa kuwaua waasi zaidi ya 10 wa ADF katika mapigano, na wanasema kwamba haya ni matukio ya kwanza ambayo yametokea tangu Rais Felix Tshisekedi itishe hali ya kidharura katika maeneo haya. Lakini kutoka kwa makundi ya waasi kama vile ya ndani ya Kongo, kuna makundi kama 6 hivi yametangaza kwamba yapo tayari kutoka porini kusalimisha silaha zao. Utafahamu tu kwa kifupi kwamba Kongo ina makundi mengi. Kuna makundi ya ndani ya Kongo na makundi ya kigeni. Ya kigeni kuna FDLR kutoka Rwanda, kuna ADF kutoka Uganda, kuna sehemu moja ya LRA ambao ni kutoka Uganda, wako pale kwenye mpaka wa India Afrika kati na Sudani Kusini. Na vile kuna kuwa FNL, makundi mengine ambayo ni makundi kutoka nchi ya Burundi. Lakini haya ya Kongo mengi yanasema kwamba yatasalimisha silaha, kwa sababu haya makundi ya Kongo mengi yamekuwa yakisaidiwa na wanasiasa ambao hata wakati mmoja wengine wanasema ni lazima wakamatwe na kufungwa. Na hata mimi mwenyewe kama vile ninavyozungumza ni kwamba nilizungumza naye Auguste Kapila kutoka chama cha UDPS chake Rais Felix Tshisekedi, ambaye amesema kwamba huu uongozi wa jeshi ni lazima uhakikishe kwamba nguvu zinakuwepo na kukamata hata wanajeshi na wanasiasa wote ambao wamekuwa wakifadhili uasi kwa muda mrefu mashariki mwa Kongo, kwa sababu wao ndionekana ndio chanzo cha hali mbaya ya wananchi. Na Auguste Kapila alisema hivi:
isi anakamata jukumu vizuri sana ya kutia governor mwenyewe kujeshi, kwa sababu hii mauaji inazidi na inaendelea katika miaka mingi sana, na solution ilibakia tu rais wa nchi akamate jukumu ya kubadilisha na kuleta governor mwenyewe kujeshi, kwa sababu ule jeshi anaweza katumika vizuri na kutuletea salama katika jimbo letu ya North Kivu. Atapima kabisa kutia kando wale wa majeshi wenye wako wanazusha masilaha katika vikundi vyenye kumilika silaha.
Na Malivika, hapo ama huo ni upande wa kwa wanasiasa wenyewe, hasa chama tawala cha Rais Felix Tshisekedi ndicho ambacho wanakiona. Sasa hebu tuambie hali halisi jinsi ilivyo hivi sasa, kwa sababu kwa kile ambacho kimekuwa kikitokea, tumeona maandamano, tumeona wananchi kwa kipindi kirefu wakiwa hawana amani na kile kinachoendelea. Je, kwa ujio huu sasa, dhana yenyewe ya wananchi imekuwa nini? Kuna ashirio lolote lile la kwamba utulivu utaongezeka, hasa kutaka MONUSCO kuondoka katika eneo hilo?
Aha, ni kwamba hili swala ndilo limekuwa hapa. Kwanza kwa kifupi tu, wananchi walikuwa wamekuwa katika uhoga baada ya kusikia kwamba viongozi wanakuwa wanajeshi. Wakadhani kwamba tu kila mtu atakuwa anakamatwa na jeshi, kwa sababu sehemu nyingi kweli wananchi walikuwa wanaogopa jeshi. Lakini jeshi limesema kwamba ikiwa wao wanakuja kuongoza mikoa miwili ni kuweza kuhakikisha wananchi wanapata usalama. Wananchi wasikue na uhoga, waendelee na kazi zao kama kawaida, lakini jeshi liko kwenye operation sasa. Iwe ndani ya pori kama vile ndani ya miji. Na hata wakati mmoja watakuwa wanaamua kuzingira mji hata wakati wa mchana, kwa sababu wana taarifa kwamba kuna waasi ambao wamekuwa kujificha katika miji. Kwa jumla wananchi hapa mashariki mwa Kongo wanasema wanachokihitaji katika operesheni zote ni amani. Na nimezungumza na akina mama kwenye uwanja wa ndege ambao wanasema hivi.
Tunatarajia sekirite, amani, hakuna kitu ingine. Akatuwezea ile, atakuwa ameweza kazi.
Nafurahi kabisa sana kukuwa na guverner mwenye banatupatia, mwenye anakuya kuongoza, kututilia, atutidoke yenye tena talomba, atutilie amani, atulete amani pe na sekurite ya Nord Kivu. Juu Nord Kivu ilikuwa deja ilisha chafuka na ile insekurite. Ndio maana mimi nakuja kabisa kuya kumpokea hapa.
Nakuja hapa aeroporo kupokea baba yetu, nimefurahi sana kisi wanatutumia baba yetu akuye pamoja na Mungu, tusaidiane naye, tuungane mkono, tuone kama Mungu ataleta amani ndani ya Nord Kivu.
Anakuja kuongoza, kututilia, atutidoge yenye tena talomba, atutilie amani, atulete amani pe na sekurite ya Nord Kivu. Juu Nord Kivu ilikuwa deja ilisha chafuka na ile insekurite.
Naam, hao ni wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa Austere Malivika, kwa kumalizia, kile ambacho unaweza kutueleza picha kamili ya mji huo wa Goma au miji mingine yote ambayo ipo katika eneo hilo la Kivu Kaskazini pamoja na Ituri, kwa utawala wa jeshi kuwepo, wao watu wanachokizungumza kiujumla ni nini, na mazingira yamekuwa vipi au yanatarajiwa kuwa vipi? Manake unajua unapokuwepo utawala wa kijeshi unakuwa ni tofauti kidogo na utawala wa kiraia.
Kwa jumla wananchi ambao tumekutana nao na hata wengine wanaotupigia simu, wao wanasema kwamba wanachokihitaji kwa jeshi, jeshi iweze kufahamu kwamba linakuja kuongoza maeneo ambayo wananchi wameteseka kwa muda mrefu. Hawana tena lazima ya kudhalilishwa, ya kupigwa viboko, na jeshi liweze kushirikiana nao ili waweze kuwapa taarifa sehemu waasi wapo. Na iwapo mtu ataonesha sehemu waasi wapo, basi wawajibike ili baadaye huyu mwananchi asije akashambuliwa na wananchi. Na swala lingine wanaomba kwamba kuna baadhi ya maofisa wa jeshi ambao walikuwa na matatizo na wananchi, na huenda wakati huu ambapo wameweka hali ya kidharura, huenda hao wanajeshi sasa wakaenda wakalipiza kisasi kwa wananchi. Ndio wamemwomba Rais Felix Tshisekedi aweze kuamrisha wanajeshi wake kwamba hao wanajeshi kuja kuongoza maeneo haya, ni lazima wafahamu kwamba ni raia, na hakuna mwanajeshi bila raia. Waongoze kama kawaida, wasije kuwadhalilisha na kuwadhulumu. Na wanachokihitaji ni ushirikiano pamoja na kuleta amani ambayo imepotea kwa zaidi ya miaka 25. Kwa Umoja wa Mataifa naomba kwamba Umoja wa Mataifa uunge mkono juhudi za jeshi la Kongo ili pengine huu muda iwe ndio nafasi ya kupata amani, na vile kuwe na ushirikiano na nchi jirani, kwa sababu kama mkoa wa Kivu ya Kaskazini, mji wa Goma na mji wa Beni ni sehemu ambayo inapakana na Uganda, maeneo ya Beni. Sehemu ya Goma inapakana na Rwanda. mkoa wa Ituri sehemu kubwa inapakana na Uganda na sehemu nyingine inapakana na Sudani Kusini. Kwa hiyo wanaomba kwamba serikali ya Kongo shirikiane na hizi serikali jirani ili wakati wa operation hizi ambazo zinafanyika hao watu wakikimbilia nchi jirani wakamatwe na kuletwa Kongo ili waweze kufikishwa kwenye mahakama ya Kongo na hii itaweza kusaidia uwepo wa amani. Na swala lingine wanasema kwamba kuna baadhi ya wabunge, mawaziri ambao wako kwenye serikali ya Kinshasa, ni lazima rais awakamate.
Asante sana Austere Malivika kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya sehemu hii ya kwanza, anasema shukran kabisa. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa na lile la mpango wa chakula ambao limekuwa likisimamia hali ya utoaji chakula kwa wakimbizi walioko katika kambi za Rwanda, wakimbizi wa Burundi, kueleza kwamba baadhi ya wakimbizi hawatakuwa wakipatiwa chakula, limesababisha wakimbizi kuona kwamba hiyo si haki. Katika kile ambacho kimejitokeza, wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi ya Rwanda wamelaani vikali hatua ya mashirika ya kimataifa ya kusitisha msaada wa chakula kwa wakimbizi ambao wanasadikiwa kuwa na uwezo wa kutosha. Ikumbukwe baadhi yao wamekuwa wakifanya shughuli mbalimbali za kiuchumi licha ya kutokuwa na mfumo rasmi wa kuwatambua ni nani ambaye ana kazi inayomuingizia kipato na kumwezesha kupata chakula na yupi ambaye hana hizo kazi. Wakimbizi hao wenyewe wanaeleza kwamba wanahofia hatua hiyo inaweza kuzusha bila shaka janga la njaa miongoni mwa wakimbizi wa Burundi. Nimezungumza na mwanahabari wetu Jean-Marie Vianney hichu Burundi kutoka Kigali kufahamu kile ambacho kipo. Hichu Burundi, hebu tueleze picha kamili ya hili. Likoje?
Ndiyo, hakika siku chache baada ya shirika la wakimbizi duniani UNHCR pamoja na tawi la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kupunguza kiwango cha chakula kwa wakimbizi wa Burundi, sasa wamewekwa makundi matatu. Makundi hayo yamegawanywa kutokana na uwezo wa wakimbizi. Miongoni mwa makundi hayo matatu, kuna kundi la tatu ambalo wakimbizi hao wa Burundi ambao wanapatikana katika kundi hilo pigwa marufuku, yani hatapewa msaada wa chakula, kwa sababu shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR linahisi kwamba wakimbizi hao ni wakimbizi ambao wako na shughuli za kiuchumi, ambao wanafanya kazi na inasadikiwa kuwa mapato yao yanawezesha kukidhi mahitaji yao ya kawaida ya kila siku. Ndio maana mashirika ya kimataifa yamechukua hatua ya kupiga marufuku kuwapa chakula wakimbizi hao.
Kile sasa ambacho kipo mpaka ya hivi sasa kwa upande wa wakimbizi wenyewe, wamezungumza nini juu ya uamuzi huu?
Wakimbizi hao ambao idadi yao inakadiria kufikia 9% wanahisi kwamba hatua hiyo ya mashirika hayo ya kimataifa ni kuwafanyia unyonge, kwa sababu nao wana haki ya kusaidiwa na mashirika ya kimataifa na hususan shirika la Umoja Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR pamoja na World Food Program yani WFP. Kwa maoni yao wanahisi kwamba hatua hiyo bila shaka itawaletea madhara mengi ya kukosa chakula na wanaweza pia kukabiliwa na janga la njaa. Hayo ndio matatizo yao. Na kile kenye wanaomba hadi sasa, wanaomba mashirika ya kimataifa yakomeshe haraka hatua hiyo na yaweze kuendelea na wasaidia kama wakimbizi wengine.
Lakini kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea, je, wakimbizi hao wamekuwa wana shughuli za kiuchumi za kuwawezesha kupata chakula hiko, na utaratibu uko vipi katika kufahamu wale ambao wana shughuli na wale wasio na shughuli?
Kama ilivyozungumzwa na msemaji wa shirika la UNHCR Elise Vilesalami, yeye anasema kwamba wamefanya uchunguzi na kuhakikisha kwamba kuna idadi ya wakimbizi ambao wana shughuli za kiuchumi ambazo zinawezesha kufanya kukidhi mahitaji yao ya kawaida ya kila siku. Miongoni mwa wakimbizi hao ambao hawatapewa tena msaada wa chakula na mashirika ya kimataifa ni pamoja na wakimbizi ambao wana shughuli ndogo ndogo kama vile shughuli za kibiashara. Kuna baadhi yao pia ambao ni madereva ambao wanapata kazi za kuendesha magari katika makampuni mbalimbali nchini Rwanda. Hao ndio wanahusika na hatua hiyo ya kutopewa tena chakula.
Kile sasa ambacho unaweza kutueleza ichi Burundi, mazingira yaliyopo sasa hivi ya wakimbizi yamekuaje?
Hakika ndugu Ligongo, mazingira ya wakimbizi hivi sasa na hasa wakimbizi ambao wanapatikana katika kambi ya Mahama ni mashariki mwa Rwanda, mazingira yao ni mazingira ya kutatanisha. Hali yao ya maisha ni ngumu sana. Pesa ambazo wanasaidiwa, baadhi yao wanapewa pesa ndogo sana ambazo haziwezi hata kuwapatisha chakula.
Chiburuni, sasa hebu tupe picha kamili. Hii programu ya kutowapa chakula kwa baadhi ya wakimbizi ambao wanaonekana wana shughuli za kiuchumi, imeelezwa kuanza lini na utekelezaji wake utakuwa vipi?
Kwa mujibu wa shirika la UNHCR nchini Rwanda, hatua hiyo imeanza kutekelezwa mwezi huu wa Mei. Yaani kuanzia huu mwezi wa Mei, baadhi ya wakimbizi ambao wanasadikiwa kuwa na shughuli za kiuchumi hawatatoa tena msaada wa chakula. Na lakini vile vile wakimbizi hao wametolea wito mashirika ya kimataifa yaweze kurekebisha hatua hiyo, kwa sababu ikiwa wataendelea kuwanyima msaada wa chakula, basi wanaweza kukabiliwa na matatizo mengi. Hiyo ndio hali ambayo inabidi hivi sasa miongoni mwa wakimbizi wa Burundi nchini Rwanda.
Na kwa hali jinsi ilivyo, haijaonyesha ishara zozote labda za kutokea athari kubwa zaidi hata kwenye jamii ya Wanyarwanda, kama hawa wakimbizi kujiingiza ama kuongeza kasi zaidi katika shughuli nyingine za kiuchumi, hata zile ambazo si rasmi au zile ambazo si halali.
Hali hiyo pia inajitokeza kwa sababu ikiwa wakimbizi hao wataendelea kukabiliwa na shida za kimaisha, bila shaka kuna hofu ya wakimbizi hao waweze pia kujihusisha na shughuli ambazo sio za halali, kama vile shughuli za wizi au shughuli za magendo, ambazo ni shughuli ambazo zinapigwa marufuku sana nchini Rwanda. Ikiendelea hali kama hiyo ikiendelea, bila shaka kuna uwezekano wakimbizi hao kuweza kujihusisha na shughuli kama hizi.
Sasa tukimalizia, nini ambacho unaweza kutueleza? Maanake hivi sasa wapo baadhi ambao wanadai hali ya Burundi ni shwari, na wapo ambao wanaeleza kwamba hali bado si shwari, hakuna usalama wa baadhi ya wakimbizi kutaka kurudi. Shauri la kurudi nchini Burundi kwa baadhi ya hao wakimbizi ambao wako nchini Rwanda, binafsi unaweza ukaeleza nini, likoje kiujumla?
Kile ambacho kinaonekana hivi sasa ni kwamba serikali ya Burundi inaendelea kuwahamasisha wakimbizi wa Burundi ambao wanapatikana katika nchi mbalimbali kama vile nchini Rwanda na katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waweze kurejea kwa wingi. Serikali ya Burundi na hata viongozi wake wanahisi kwamba hali sasa ya usalama ni ya kuridhisha na wakimbizi wanaweza kurejea. Na shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya wakimbizi duniani limehakikisha kwamba, wakichukulia mfano kwa nchi ya Rwanda, kwamba miongoni mwa wakimbizi 60,000 ambao walikuwa wanaishi katika kambi ya wakimbizi ya Mahama, wakimbizi zaidi ya 20,000 tayari wamesharejea nchini Burundi na hivi sasa walipokelewa vizuri. Na hali hiyo ya kwamba nchi ya Burundi inaendelea kuwapokea katika hali ya shwari wakimbizi ambao wanarejea ihakikishwa pia na UNHCR duniani, Philippe Gandhi, wakati alikuwa ziarani nchini Burundi wiki iliyopita.
Asante sana mwanahabari wetu Jean Marie Vinei Hichu Burundi kutoka Kigali kwa kutueleza yale yanayoendelea. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani za dhati kwa kufikia wewe msikilizaji wetu kwa kuwa nami na ungana nami kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.